Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ժնևում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, կներկայացնեն կողմերի հայտարարությունների շեշտադրումները։ Ադրբեջանը հերթական անգամ դրժում է գերիներին ազատ արձակելու խոստումը, պնդում են Հայաստանի ղեկավարները։ Ստեփանակերտում ինչպես են արձագանքում Փաշինյանի հայտարարություններին, որը Ղարաբաղի խնդիրը առանձնացնում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրից։ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի շրջանները բռնակցելու սահմանադրական օրենքի նախագիծ ուղարկեց Պետդումա, իսկ ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատում հաջողություններ են արձանագրում։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկոյան Ժնևում կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե արտգործնախարարները պաշտոնապես սկսելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումը։ Ըստ Երևանի, Ադրբեջանը երկրորդ անգամ հրաժարվել է կատարել հայ ռազմագերիներին ազատելու մասին խոստումը, այդ մասին Twitter-ում գրել է վարչապետ Փաշինյանը, ըստ գործադիրի ղեկավարի, առաջին նման դեպքը մայիսին էր Բրյուսելում։ Այսօր ինձ ուղարկել են մի քանի տեսանյութեր, որոնք ըստ երևույթին ցույց են տալիս ադրբեջանցիների դեմ կատարված ռազմական հանցագործությունները, Twitter-ում հայտնել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, շեշտելով, դրանք պետք է հետաքնվեն և իրական հանցագործները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանը կշարունակի խորհրդակցությունները Զապորոժիայի և Խերսոնի բնակիչների հետ Ռուսաստանի մաս կազմած այդ շրջանների սահմանների հստակեցման հարցում։ Ռուսաստանի շրջանների ղեկավարները ունեն իրենց տեսակետները հայտնելու իրավունք, բայց նույնիսկ ամենածանր պահերին պետք չէ տեղի տալ զգացմունքներին, այդ մեկնաբանությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Պեսկովը արձագանքել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում ավելի կոշտ գործողությունների դիմելու, ընդհուպ սահմանամերջ շրջաններում ռազմական դրություն հաստատելու և ոչ մեծ հզորության միջուկային զենք կիրառելու անհրաժեշտության մասին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հայտարարությանը։ Ուկրաինան հայտարարում է, թե բանակը շարունակում է առաջխաղացումը Դոնեցկում նախորդին ռազմավարական նշանակություն ունեցող լիմանը ազատագրելուց հետո։ Խերսոնի մարզի հյուսիսում ուկրաինական ուժերը ամբողջովին վերահսկողության տակ են վերցրել Արխանգելսկոյ և Միրոլյուբովկա բնակավայրերը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում տեղի ունեցած ուժեղ փոթորիկի հետևանքով առնվազն 83 մարդ է զոհվել։ Իրանում վերջին բողոքի ցույցերի ընթացքում առնվազն 133 մարդ է զոհվել։ Գենետիկական ստուգումների ոլորտում համաշխարհային հեղինակության արժանացած գիտնական Սվանտե Պաաբոն Շվեդիայից այս տարի ստացել է Նոբելյան մրցանակը բժշկության բնագավառում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը կիրակի երեկոյան հանդիպեցին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում քննարկելու համար խաղաղության համաձայնագրի տեքստերը։ Հանդիպումից հետո հայկական և ադրբեջանական կողմերը հայտարարություններ են տարածել։ Հայտարարությունների տեքստերը նույնը չեն, կան տարբերություններ, փոխադարձաբար ներկայացվող պահանջներ, կան պահեր, որ հայկական կողմի հայտարարությունում կա, բայց բացակայում է Ադրբեջանի հայտարարությունում և հակառակը։ Լսենք Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումների շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 3 երեկոյան Ժնևում։ Հանդիպման հաջորդած հայկական կողմի հաղորդագրությունում խաղաղության պայմանագրի մասին բարբերությունում նշվում է նաև Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման հարցը, կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ապահովումը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում Բաքու Ստեփանակերտ քննարկումների մասին նշված ընդունված չէ։ Հաղորդվում է, որ խաղաղության պայմանագրի հիմք են հանդիսանալու Ադրբեջանի 5 սկզբունքները եւ ոչինչ չի ասվում հայկական կողմի լրացված առաջարկների մասին, որոնք վերաբերում էին Արցախի հայերի իրավունքներին եւ անվտանգությանը։ Իր վերջին հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բաց տեքստով խոսել էր այն մասին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից, իսկ խաղաղության պայմանագրի համար որպես հիմք բավարար կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Մեր ընկալումը այն է, օրինակ, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ Ղարաբաղի հարցին անդրադարձ կարող է եւ չլինել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, իշխանության կողմից արդեն պաշտոնապես ամրագրված այս թեզը, որ Արցախը պետք է առանձնացնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բանակցություններից, վտանգավոր է համարում։
Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցությունները հայ-ադրբեջանական բանակցություններից զատելը նշանակում է Ա. ձեռքերը լվանալ Արցախից, Բ. միանշանակ ապահովել Ղարաբաղի հակամարտության հակահայկական ելքը կամ լուծում։ Չի եղել դեպք, որ ինքնորոշման խնդրով խնդրի շուրջ ծագած հիմնախնդիրը, այսինքն հակամարտությունը նեղություն խնդրում, լուծվի մետրոպոլիայի հետ բանակցելով։ Տենց չի լինում, ասկու պարզապես չի լինում, պատմության մեջ այդպես չի եղել։ Այնպես որ Արցախին միայնակ թողել Ադրբեջանի դիմաց, դա սրիկայության գագաթնակ է։
Պաշտոնական Երևանի եւ Բաքվի հայտարարությունները մի քանի դրվագով եւս տարբերվում էին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը իր հաղորդագրությունը եզրափակում է պնդելով, թե կա երկուստեք ըմբռնում, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիները պիտի ապաշրջափակվեն երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո։ Այս ըմբռնման մասին ավելի վաղ խոսել էր նաեւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, պնդելով, թե երկկողմ աշխատանքային խմբ արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա եւ չի կարող լինել։ Այս մասին, սակայն, ոչինչ չի ասվում ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Բաքուն տեղեկացնում է նաեւ, որ առաջարկել է Հայաստանի հետ սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղափոխել եւ ավելի շուտ անցկացնել նոյեմբերի փոխարեն հոկտեմբերին։ Սեպտեմբերի կեսին հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներից հետո, որոնք ամենաարյունալին էին 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն արդեն երկու հանդիպում են անցկացրել։ Նրանք նաև բանակցել էին սեպտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ։
Գերիններին ազատ արձակելու հարցով ըստ հայկական կողմի պնդումների ադրբեջանական կողմը չի կատարում բարձր մակարդակով տված խոստումները։ Համերիկյան կողմի միջնորդությամբ սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանը հանդիպել էին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, եւ ադրբեջանական կողմը խոստացել էր մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը ազատ արձակել այս ամսին գերեվարած 17 հայ զինծառայողներին, բայց հերթական անգամ Բաքուն խոստումը չի կատարել։ Հայաստանի վարչապետը Թվիտերյան գրառմամբ նշել է, որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է։ Սոցցանցերում հրապարակվող տեսանյութերը վկայում են, որ ադրբեջանական կողմը պատերազմական տիպի հանցագործություններ է կատարում եւ Երևանը պահանջում է հետաքննել այդ դերվագները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվում է կատարել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը։ Առաջին դեպքը Բրյուսելում էր, երկրորդը Վաշինգտոնում, երբ Ադրբեջանը պարտավորվեց ազատ արձակել 17 հայ գերիներին մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Տելեգրամյան ալիքներում տարածված հայ ռազմագերիների դաժան գնդակահարության տեսանյութից հետո այսօր Թվիտերում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ երեկ էլ հայտարարել էր. նման բռնությունները պետք է պատշաճ կերպով ուսումնասիրվեն, իսկ ագրեսորը պետք է կրի դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Գրիգոր Մինասյանը այսօր դրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է, որ հայկական կողմը գնդակահարության վերջին դրվագով ևս դիմելու է եվրոպական եւ միջազգային արդարադատության դատարաններին։
Ամեն գնով հասնելու ենք նրան, որ բացի դատապարտող հայտարարություններից նաեւ ռեալ գործիքակազմեր կիրառվեն։
Միջդեռ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Դիանա Քարազյանը խոստովանում է, թեև հիմա փորձում են Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմագերիների հետ կապված հրատապ միջոց կիրառել, այդուհանդերձ այս պահին իրավական գործիքներով հնարավոր չէ նման առանձին պահանջ ներկայացնել։ Սա երկարատև գործընթաց է։
Անկախ ամեն ինչից հրատապ միջոցի մասով միգուցե ես նշեցի, որ այս պահին իրավական գործիքակազմ չկա, բայց դա անհերքելի է, որ այդ անձին այդ պահին գտնվում են Ժնևյան կոնվենցիաների պաշտպանության ներքո, մասնավորապես տեսանյունից ակնհայտ երևում է, որ իրենք անպաշտպան վիճակում են գտնվում, և նրանց կյանքի իրավունքը ուղղակիորեն այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի կողմից պաշտպանվում է, և նման պահանջներ անպայման կներկայացվեն եվրոպական դատարան, և լիահույս ենք, որ եվրոպական դատարանը կյանքի իրավունք կյանքի իրավունքի խախտում եւս կպաշտպանի եւ կարձանագրի։
Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի ուսումնասիրությունների, ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայ ռազմագերիներին կանխամտածված սպանելու տեսանյութը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ լայնածավալ հարձակման ընթացքում։ Թեև պետական կառույցները չեն շտապում հրապարակել գնդակահարության վայրը, սպանվածների թիվն ու անունները, Միեդում հայ ռազմագերիների իրավունքները պաշտպանող Սիրանուշ Սահակյանը ազատությանը որոշ մանրամասներ հայտնեց իր ուսումնասիրություններից։
Իշխանասարի դիրքերի մասին է խոսքը, այնտեղ երևացող գերիների անունները չեն համընկնում հաստատված գերիների անունների հետ։ Մենք նույնականացրել ենք դիրքում գտնվող զինծառայողներին, բայց ոչ բոլորին այս պահին, ընդհանուր տեսնում ենք, որ 9 հայ զինծառայողներ են երևում, բուն տեսանյութում մենք տեսնում ենք 4 անձի գնդակահարությունը։ Այս 4-ի մասով դեռ ամբողջական չէ նույնականացումը։
Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի փոխանցումը Ադրբեջանը հաստատել է, որ սեպտեմբերյան մարտերից հետո իր մոտ 17 ռազմագերի է պահվում։ 2020 և 21 թվականներից հետո Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիները 50-ն են։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է 80-ի։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը ցավով է նշում. Վերջին իրադարձություններից հետո չի բացառվում, որ այս թիվը դարձյալ կաճի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, այն ինչ գիտեին Ղարաբաղյան բանակցություններին 25 տարվա ընթացքում մասնակցած նախագահները, արտգործնախարարները և դիվանագետները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը կամ առանձին նրանցից որևէ մեկը պատրաստ չէ ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը կամ միացումը Հայաստանին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նույնիսկ ուղիղ ասաց, որ իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Ստեղծված իրավիճակում Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում կրկնել է նախկինում ասած միտքը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից։ Ղարաբաղի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Ստեփանակերտում ինչպես են արձագանքում, ինչպես են վերաբերում այս գաղափարին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի նիստ կանցկացվի։ Վարչապետ Փաշինյանի անցած ուրբաթ Արցախի վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարություններից անմիջապես հետո Հարությունյանը տեղեկացրեց, թե խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը քննարկվել է Արցախի շուրջ արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները և առկա մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը։ Հենց այդ քննարկումների արդյունքում էլ Արցախի խորհրդարանական ուժերը առաջարկել են անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Փաշինյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրից պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցը, այն կարող է և չլինել այդ պայմանագրում։ Փաշինյանը նաև նշեց, որ Ղարաբաղի հարցով հիմնական բանակցողը պետք է Արցախը լինի։
Այո, Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են փոխադարձաբար ճանաչել, եւ պիտի փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։
Վարչապետը նաև ասել էր, թե Արցախի նախագահն ամբողջությամբ տեղյակ է ընթացող բանակցություններից։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը որևէ բանակցությունում իմ արտասանած եւ լսած որևէ նախադասությունից անտեղյակ չի, ինքը տեղյակ է։
Արդյոք ընդունելի են Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունները պաշտոնական Ստեփանակերտի համար։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում նշեց. Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է իրենց հարաբերությունները կարգավորեն, բայց ոչ Արցախի հաշվին։ Ոչ մի պարագայում Արցախը չի կարող Հայաստանի կողմից ճանաչվել Ադրբեջանի մաս։
Արցախը չի կարող երբևիցե ճանաչել Ադրբեջանի մաս, հատկապես Հայաստանի կողմից։ Ոնց կարող է այդպես բան լինի։ Իհարկե պետք է բանակցություններ կարգավորեն, ну բայց դա չի կարող ունենա Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հաշվին։
Կգնան, բայց դրան Հայաստանի իշխանությունները ինչ
է կարծում։ Դա ինչ չէ պետք է դուք դիմեք, ես չեմ ուզում նույնիսկ հավատալ եւ չեմ պատկերացնում նույնիսկ, որ կարող է որևէ հայ ճանաչի Արցախ Ադրբեջանի մաս։
Անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ակնկալում են, որ անվտանգության խորհրդի նիստում Արայիկ Հարությունյանը հստակ պատասխանի, արդյոք ճիշտ է Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Արցախի նախագահը տեղյակ է Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններից։
Պիտի լինի շատ կոշտ նիստ գործողության հասնող, եթե դա հայտարարություն է, բայց վերջնագիր պիտի լինի։
Վերջնագիր իշխանությունը ներկայացված։
Ահա, այո, Հայաստանի իշխանությունը դիսեկտես պիտի լինի, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ է լինելու, բայց որ կողնորոշվեք, կոնկրետ ձեր անելիքները բաց տեքստով ասեք եւ մի փորձեք խեղաթյուրել որևէ բան, սկսած նրանից, որ օրինակ Արցախի նախագահը գիտեր թե չգիտեր։ Այսինքն մենք այսօր բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի ստանանք։
Ինչի մասին դեր
չգիտեր։ Այն բանի մասին, որ ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը իր այնօրվա մենախոսության ժամանակ ասում էր։
Այսինքն
Արցախի նախագահը ամեն ինչի տեղյակ է։ Ես վստահ որ ինքը ստում էր։
Արցախցի ընդդիմադիր պատգամավորը վտանգավոր է համարում Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման շահառում պետք է լինի Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Մետաքսե Հակոբյանը Փաշինյանի այս հայտարարությունը աբսուրդ է որակում։
Սկզբան է դեռևս 90-ականներից Ադրբեջանը հրաժարվել է եւ տասնյակ տարիներ մենք չենք կարողացել հասնել նրան, որ բանակցային գործընթացի ժամանակ Արցախը ունենա իր ներկայացուցիչին ենթադրենք նախագահի դեմքով։ Եվ հիմա, երբ այդ անձը հանձնել է Արցախը, զոհել է այսքանին, հիմա կանգնում ասում է, թող Արցախը գնա բանակցի։ Սա կնիքն էր, որով ինքը հաստատեց վերջնականորեն, որ այսուհետ որևէ առնչություն Հայաստանի իշխանությունները չունեն Արցախի հետ։
Ալավերդիում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վճռական նշանակություն ունեցավ Հայ ազգային կոնգրեսի 1 մանդատը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա արդեն որ երրորդ անգամ ապացուցվում է ընտրական գործընթացների ժողովրդավարությունը։ Ալավերդի խոշորացված համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը եւ ապրելու երկիր կուսակցությունը հավասար մանդատ են ստացել եւ Հայ ազգային կոնգրեսի 1 մանդատը որ մեկին էլ միանար նա կճանաչվեր հաղթող եւ միասին կձևավորեին տեղական իշխանությունը։ ՀԱԿ-ը դաշին կազմեց ապրելու երկրի հետ։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ապրելու երկիր եւ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունները համաձայնել են Ալավերդիում համագործակցել, համատեղ կառավարել համայնքը։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում 49% ձայն ստացած ապրելու երկրի թեկնածու Արկադի Թամազյանը կդառնա համայնքի ղեկավար։ Ընդհանրապես 2% քվե ստացած ՀԱԿ-ը կզբաղեցնի երկու տեղակալների պաշտոնները, ինչպես նաեւ վարչական ղեկավարներ կունենա 5 գյուղական համայնքներում, այդ թվում բավականին խոշոր գյուղերում՝ Օձունում, Շնողում եւ Մեծայրումում։ Մնացած բոլոր 23 բնակավայրերում վարչական ղեկավար կլինեն ապրելու երկրի ներկայացուցիչները։ Համագործակցության հուշագրում ասված է.
Ալավերդի համայնքում ձևավորելով համագործակցության մշակույթ, կողմերը պատասխանատու են միասնական ջանքերով աշխատել հանուն Ալավերդու զարգացման։ Գործունեության ամբողջ ընթացքում աշխատանքային առաջնային սկզբունք է լինելու թափանցիկությունը, արդարությունը, հաշվետվողականությունը։ Կողմերն առաջնորդվում են փոխադարձ հարգանքի փոխմբռնման, տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով լուծելու մոտեցումներով։
Ալավերդու ընտրություններին ապրելու երկիրն ու իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը հավասար 13-ական
մանդատ էին ստացել։ Եվս մեկ մանդատ ստացած հայկից էր կախված, թե այդ կուսակցություններից որը կստանձնի համայնքի կառավարումը։ Հայազգային կոնգրեսի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նորայր Գևորքյանը հրաժարվել է իր մանդատից, հաջորդող Տիգրան Պապոյանը կզբաղեցնի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ասած երկու կուսակցությունների հետ էլ բանակցել են և քաղաքացական պայմանագրի հետ համագործակցության չգնալու քաղաքական որոշում կայացրել։
Որպես անդիմադիր ուժ, ՀԱԿ-ը իրեն համարելով անդիմադիր ուժ, որոշում կայացրել, որ համագործակցի ապրելու երկիր կուսակցության հետ։
Ապրելու երկիրը մրցակից քաղաքացական պայմանագրի նկատմամբ պապականիում մեկ ձայնի առավելություն ունենալու համար լուրջ պաշտոններ է զիջել Հայազգային կոնգրեսին։ Արկադի Թամազյանը, որ մեկ ամսից 42,000 բնակիչ ունեցող խոշորացած Ալավերդու ղեկավարը կդառնա, ասաց՝ նորմալ է համարում, ընտրություններում չեն հաղթահարել անցողիկ 50%-ի շեմը, ուրեմն պետք է նաև զիջումների գնային։
Ընտրությունները, եթե մենք չենք կազմել մեծամասնություն, ստիպված ենք համաձայնվել և կոալիցիոն կառավարում ձևավորել, ընդամենը մի տոկոս չի հերիքել, եթե 50+ կլինենք, այն ժամանակ ուրիշ մոտեցում կլինենք, բայց հիմա ամեն դեպքում կոալիցիոն կառավարումը լինելու, քանի որ մենք 50+ չեղանք, այլ ընտրանք չկա։
Նորընտիր Արկադի Թամազյանը կփոխարինի հանրապետական Սասուն Խեչումյանին։ Թամազյանը չի հստակեցնում արդեն նախկին թիմից ովքեր կմնան իրենց պաշտոններում, բոլորն էլ արդեն ծանուցվել են աշխատանքից ազատվելու մասին, ասում է, կվերադառնան միայն նրանք, ովքեր ջանասիրաբար են անում իրենց աշխատանքը։
Կլինի հնարավոր թե նորից դայական չի, այսինքն կարող ուժը, ովքեր իրենց մասնագիտության պրոֆեսիոնալ են եւ աշխատանքները կարողացել են իրենց համայնքներում կատարել, շատ բարենպաստ համայնքի մարդիկ կարող են աշխատել, ոչ խնդիր չկա այստեղ։
Քաղաքացական պայմանագրի թեկնածուն ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն էր։ Մեզ չհաջողվեց ոչ նրա, ոչ էլ նրա թիմակիցներից մեկնաբանություն ստանալ, կամ չէին պատասխանում զանգերին, կամ էլ հրաժարվում էին խոսել։
Ուկրաինական ուժերը ամբողջովին ազատագրել են Լիման քաղաքը, Լիմանը գտնվում է Դոնեցկի մարզում և փաստորեն ըստ Պուտինի տրամաբանության ուկրաինացիները արդեն հարձակվել են Ռուսաստանի վրա։ Մինչ Պուտինը թղթով Ռուսաստանին է միացնում Ուկրաինայի շրջանները, ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատում հաջողություններ են արձանագրում, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերն ազատագրել են օկուպացված Խերսոնի շրջանի երկու բնակավայր, Արխանգելսկը և Միրալյուբովկան։ Երեկ-երեկո այն հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, ընդգծելով, որ ուկրաինական ուժերի հաջողությունները Դոնեցկի շրջանի Լիման քաղաքի ազատագրումով չեն սահմանափակվում։
Такая тенденция. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми.
Սա արդեն միտում է, վերջերս ինչ-որ մեկն ինչ-որ տեղ կեղծ հանրաքվեներ էր անցկացնում, և երբ ուկրաինական դրոշը վերադառնում է, ոչ ոք չի հիշում ռուսական ֆարսի և անեքսիայի մասին։
Լիմանը ուկրաինական զորքերը ազատագրել են հոկտեմբերի 1-ին, դա նախորդ օրը սեպտեմբերի 30-ին Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում համաձայնագրեր ստորագրեց ուկրաինական 4 մարզերի՝ Զապարոժիայի, Խերսոնի, Լուգանսկի և Դոնեցկի բռնակցման մասին, երեկոյան էլ կարմիր հրապարակում համերգ տոնակատարություն էր այս առիթով, ինչդեռ հենց այդ ամերին ուկրաինական զինված ուժերը ազատագրում են Դոնեցկի մարզի Լիման քաղաքը, որը մեծ ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ուկրաինական հակահարձակումը այսօր շարունակվում է և Դոնեցկի և Խերսոնի մարզերում։ Ուկրաինական կողմը սակայն զգուշավոր է խոսում առաջխաղացման մասին և կոչ արում չտարածել զորքերի տեղաշարժի մասին տեսանյութեր զինվորների կյանքը չվտանգելու համար։ Ուկրաինական կողմի հաջողությանը արձագանքել են և Արևմուտքում և Մոսկվայում։ NBC-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը շեշտել էր, որ ուկրաինական ուժերը կարողանում են առաջ գնալ։
Մենք տեսնում ենք, որ նրանք կարողացել են գրավել նոր քաղաք Լիմանը, և դա ցույց է տալիս, որ ուկրաինացիներն առաջընթաց են գրանցում, կարողանում են հետ մղել ռուսական ուժերին քաջությամբ, խիզախությամբ և իհարկե նաև առաջադեմ զենքի շնորհիվ, որը տրամադրում են Միացյալ Նահանգները և մյուս դաշնակիցները։
Ուկրաինական 4 շրջանների տարածքների մեծ մասը բռնակցելուց հետո Մոսկվան հայտարարեց, թե այդ տարածքներն այսուհետ Ռուսաստանի մասն են, և դրանց վրա հարձակումը կնշանակի հարձակում Ռուսաստանի վրա, սպառնալով պաշտպանել Ռուսաստանի տարածքը բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում միջուկային զենքով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է հարցազրույցում, որ միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում սարսափելի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար, անվանելով Վլադիմիր Պուտինի միջուկային հրետորաբանությունը վտանգավոր և անպատասխանատու հանդիսանատու։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակավ չի մանրամասնում, թե ինչ կանի, եթե Պուտինը այդուամենայնիվ տակտիկական միջուկային զենք կիրառի Ուկրաինայում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրենը ABC-ի եթերում սակայն հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները օրինակ կարող են ոչնչացնել ռուսական զորքերը եւ տեխնիկան Ուկրաինայում եւ խորտակել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը։ Դեվիդ Պետրեուսը շեշտել է, ինքը չի քննարկել այս հարցը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։
I mean, just to give you a hypothetical, yeah. We would respond.
Ուղղակի հիպոթետիկ պատկերացում տալու համար, առաջնորդելով ՆԱՏՕ-ի հավաքական ջանքերը, մենք կոչնչացնենք բոլոր սովորական ռուսական ուժերը Ուկրաինայում, ինչպես նաև Ղրիմում եւ յուրաքանչյուր ռուսական նավ Սևծովում։
Արևմուտքը անեքսիայից հետո կոշտացրեց ռետորաբանությունը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարելով, որ աջակցությունը Ուկրաինային ոչ միայն չի թուլանա, այլ հակառակը։ Միևնույն ժամանակ Ստոլտենբերգը շեշտել է, թե ՆԱՏՕ-ն այսօր Ռուսաստանի հետ չի պատերազմում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն էլ արձանագրելով, թե Լիմանի ազատագրումը հսկայական հաջողություն է, հավելել է, որ պատերազմը կշարունակվի շաբաթներ եւ ամիսներ։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար Պուտինը սեպտեմբերի 21-ին հայտարարեց մասնակի մոբիլիզացիա, որը առաջին իսկ շաբաթը հենց Պուտինի խոսքերով անցել էր լուրջ խախտումներով։ Այսօր Խաբարովսկի երկրամասի ղեկավար Միխայել Դեկտյարովը պաշտոնից հեռացրել է զին կոմիսար Յուրի Լայկոին, այն բանից հետո, երբ տարածաշրջանում մոբիլիզացվածների կեսը սխալմամբ էր զորակոչվել։ Մոբիլիզացիան եւ ռուսների ձախողումները ռազմաճակատում փոխել են ռուսների տրամադրությունները եւ վերաբերմունքը պատերազմին, ինչը ֆիքսել են նաեւ արևմտյան փորձագետները, շեշտելով, որ դժգոհությունն արդեն ակնհայտ է նույնիսկ Կրեմլի պրոպագանդիստների հայտարարություններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երևանում անցկացվող Bookfest գրքի միջազգային փառատոնում 200 գրող հայտ էր ներկայացրել մրցանակների համար։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ, տեսնենք, թե ում հասավ մրցանակները։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գրքի Երևանյան 500 փառատոնը 3-3-ան ամփոփվեց Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, արդեն անվանական դարձած գրական մրցանակաբաշխությամբ 4 անվանակարգերում։ Եվ այսպես փառատոնի մրցանակակիրներն են. Արցակի անվանակարգում Տիգրան Պասկևիչյանը, պոեզիայի անվանակարգում Մարնե Պետրոսյանն ու Կարեն Անթաշյանը, դրամատուրգիա եւ մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգերում Աննա Դավթյանն ու Խաչիկ Գրիգորյանը։ Պոեզիայի անվանակարգում հաղթած 2 մրցանակակիրներից բանաստեղծ Կարեն Անթաշյանը մրցանակը ստանալուց հետո շեշտեց.
Շատ խորհրդանշական որ Մարինեի բանաստեղծությունը ես այնքան եմ հիանում, իմ համար ամենագլխավոր հայ բանաստեղծներից մեկն է եւ նրա հետ կիսել ես տեղը, իրականում շատ հուզիչ է իմ համար, շնորհակալ։
Արցակի անվանակարգում այս տարվա մրցանակակիր Տիգրան Պասկևիչյանն էլ մրցանակը ստանալուց հետո ընդգծեց.
Շնորհակալություն, ես նաեւ ուրիշ շնորհակալություն ունեմ հայտնելու գրքի 500 փառատոնին։ Այս օրերին առիթ ունեցա փառատոնի շրջանակում ներկայացնելու ինձ հետ կապ ունեցող 2 գիրք, որոնք շատ մեծ հաջողություն ունեցան փառատոնի ընթացքում եւ կարծում եմ, որ սա լավ առիթ է մեր ստեղծածը տեղ հասցնելու, որ ես միշտ որպես պոետ եմ հայտնի եղել, հիմա ստացվեց, որ առաջին անգամ մրցանակ եմ ստանում Արցակի համար։
Դրամատուրգ Աննա Դավթյանը մեր ճեպազրույցի ընթացքում ներկայացրեց պիեսը, որի համար էլ արժանացել էր մրցանակի։
Ես ներկայացրել էի «Մի նավաբեր մեխակներ Հրանտ Դինքի համար» պիեսը, որը գրել եմ Եղեռնի 100-ամյակի կապակցությամբ գերմանական Կրեֆելդ ու Մենչենգլադբախ թատրոնի պատվերով, և պիեսը 2 տարի բեմականացվել է Գերմանիայում և մեծ հաջողություն ա ունեցել։
Բանաստեղծուհի Մարնե Պետրոսյանն էլ ընդգծեց, որ շուտով լույս կտեսնի իր նոր բանաստեղծ ական ժողովածուն, որի համար էլ մրցանակի է արժանացել։
Կանցանը դրանքը կապ ունեն, էլի այսօրվա իրականությանը։
Դրա շուտով դուրս կտեսնեն։
Լիրիկական չեն։ Հա, դեռ չգիտեմ, բայց նոր գրքից
Փառատոնի կազմակերպիչ, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության գրականության բաժնի ղեկավար Արմեն Սարգսյանն էլ գնահատելով երրորդ փառատոնի ձեռբերումն ասաց.
Գրքի Երևանյան փառատոնից մեր սպասելիքները ամբողջությամբ իրականացան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք ազատություն.am, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, կարդացեք մեր լուրերը եւ հոդվածները ազատություն.am.